Hristos voskrese iz mertvih, smrti u smrt popra, Isus čivo groblje život darova. Slavu Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Bogu izabran Petrom svetim stricem, od rane mladosti služio si Gospodu i stradanome svome rodu, vođen iskrom ognja besmrtnoga, izveo si iz gladne zemlje klicu nebesnog života, postao glas vapijućeg u pustinji, slaveći onoga koji ti pokaza svjetlost, topio si se u himne božanstvene radosti, oplakivao bi jednu sudbu ljudsku i s nadeždom si pristupio prestolu višnjega. Petre novi lovčeski tajno obilče, smireno si se odazvao na poziv Krista čovjekoljubca, da ga u besmrtne horove vječno proslavljaš. I nije i prisno i vo vijek i vjekovanin, velikom učeništvu života svojega i groba tvoga lovčeskoga, Petre Cetinski i Bogoviče, svešteno služitelju oltara sve svetija, va istinu posvjedočio jesi, da vas krsenja ne biva bez smrti, zato zajedno sa tobom ognjeni pojetom, pojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga Otca, u čelo vječesku obučeno, iz groba vječno svjetlošću zasijalo. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake lišće zbule, od tvoga su koda sveštenoga, bogovolni srušeni oltari, vaskrsenjem smrti poradio, zemlja slavi svoga spasitelja.
Radio Svetigora obilježava 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma donosimo prvu sekciju naučnog skupa Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma Petar II. Petrović Njegoš, koji je održan 1. i 2. novembra 2013. godine u Kosovskoj Mitrovici. Radni dio skupa bio je podijeljen u 9 sekcija koje su bile podijeljene na filozofsko-teološku, istorijsku, lingvističku i 6 koje bi se mogle podijeliti u 2 tipa književno-poetološke i književno-istorijske. U referatima ovih 9 sekcija je analizom zahvaćeno gotovo sve ono što podrazumijeva lik i djelo Vladike Rada, odnosno da su iz različitih aspekata i metodoloških i opšte kulturoloških i čisto poetoloških i književno-istorijskih, lingvističkih, retoričkih, istorijskih, bogoslovskih dotaknuti svi aspekti istraživanja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog tajnovica. Ovom sekcijom predsjedavao je dr. Budimir Aleksić, sekretar je bila profesor dr. Marta Vukotić, a govorili su Aleksandar Petrović iz Kosovske Mitrovice na temu Poezija i teologija kod Petra II. Petrovića Njegoša, protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić na temu Srpska pravoslavna crkva u borbi za očuvanje Njegoševe kapele na Lovćenu, profesor dr. Aleksandar Stamatović iz Istočnog Sarajeva na temu Kanonski status mitropolije Crnogorsko-Primorske i Njegoša kao mitropolita od 1830. do 1851. godine, profesor dr. Mikonja Knežević iz Kosovske Mitrovice na temu Njegoš i isihastičko predanje, mogućnost uticaja, profesor dr. Marta Vukotić Lazar iz Kosovske Mitrovice na temu Graditeljski poduhvati Petra II. Petrovića Njegoša u prvoj polovini 19. vijeka kao važni činioci u procesu urbanizacije i modernizacije Cetinja i profesor dr. Budimir Aleksić na temu Istraga Poturica kao tema Gorskog vijenca u interpretacijama crnogorskih ideologa.
Aleksandar Petrović na temu Poezija i teologija kod Petra II. Petrovića Njegoša.
Tema je uobičajena i namjerno opšta, a zapravo izlaganje će pogotovo koje sad bude mi slažio jer je malo vremena na 2 rada, jedan je 23 strane, drugi od 10 strana, ovo da nemaju šanse da budu pročitane, tako da ću ja to tako skratiti da će neke stvari da se podrazumevaju, a nadam se da će ovu dužu varijantu štampa u zborniku, pa ćete moći vidjeti argumentaciju, mislim, dakle, ići ću prema tezama i tematski, a argumentacija mora da izostane. Dakle, Njegoševu dušu obuzimala je opštost i nalagala mu pristup viđenju savremenosti na sasvim specifičan način. Traganje za unutrašnjom svrhom postojanja kao da mu je bila osnovna i svakodnevna preokupacija. Pojam svrhe je jedan od naročito zatvorenih pojmova koji teško razotkrivaju svoj sadržaj, kao što je pojam verovanja ne mora da podrazumeva proverenost uverenja i ono što je na njega pokrenulo, nego uobičajeno slepu povedljivost. Utoliko u novije vrijeme vezivanje akta refleksije uz oba pojma podjednako neuobičajeno kao što je retko, pogotovo u tekstovima teorija književnosti i književne istorike, čak i filozofske eseistike ili onih prirodoslovno-estetičkih sadržaja. Filolog i teoretičar književnosti Anica Savić-Rebac fokusirala je njihovu predmetnost oko misaone erotike, delujući na poetonijskim aspektima, pre svega grčke književnosti, da bi opažajni horizont starine približila našem opisu stvarnosti pod imperativom jedne racionalističke deskripcije modernog humanizma, a da bi zadovoljila uobičajenu potrebu procesa interpretacije kojom svaki pojedinac upravljaju svoje percepcije smisla vlastitog postojanja kao i viđanja svetovnosti sveta. Ako se obrati pažnje na temu kojom se Anica Carić Šerez bavila naizgled uzgredno, ali koja pri pažljivoj analizi ukazuje na sastavanje refleksije i nastojanju da se dovoljno dobro razume glavni sadržaj ideje speva Petra Drugog Petrovića Njegoša, Lusa mikrofona, to je neosvešteno, ali u imanenciji kompozicije tekstova prisutno pitanje krajnje svrhe svega što jeste i bit.
Da čujemo.
U tom spevu ona je vidjela mogućnost književne ekspozicije na tragu dijagnostifikovanja osnovnih motiva speva, ali također i dovoljno široke utemeljene razrade osnovnih pretpostavki teologije otkrovenja, koje su iznešene na najuzvišeniji način, onaj pesnički, stvaralački. Svojom živom istraživačkom delatnošću, kojim je rukovodio i pesnik u njoj, kao i nadprosečnom erudicijom, koju je uspevala da iskaže filogenetski substrat na kome sve počiva, ona je zastala pred njegovom ontogenezom, ali pripremuši, tako reći, sve za njeg. Pesnik je u prvom pevanju opisao svoj zadatak suočavanja sa putevima sudbine, sa priznanjem da je gotovo smrznut pobožnošću, te da je nošenje zaveta na otar višnjega teško, dato u slici vanredne lepote koja podrazumeva upuštanje u poduhvat, na lađici krilah raspetijeh, bez krmila i bez rukovođe, u beskrajni okean vozdušnjeg. Obraćajući se pritom samoj pravdi, koja je osveštena rukom tvorca, za zaštitu od brodolomnih oluja sa molitvom, poklonika vidi siromaha kako plovi morem svetilištu. Ovo su stihovi prema elektronskom izdanju koji otacom Filohije uredio između ostalog na sajtu Raskol. Nakon osnovne pretpostavke prirodne teologije svetla kao proste najsjajnije mudrosti, nastupa divan prizor smisla teologije otkrivenja. Citat. Sin dostojni oca prevječnoga, obuka se u čelovječestvo, naoružan oružijem pravde i strijelama svetog prosveštenja, opirući zlogu i tirijanstvo, dobrodjetelj u hram osveštava, završen citat. Na etičku nezakrivenost prirode ove potrebe, kao na isto toliko teološki koliko i teleološki princip osmatranja stvari opšte, osvrt na kraju speva baca najbolje svetlo. Anica Savić Rebas je dobro procenila da je bez obzira na nedostatke njegovog učitelja Sime Milutinovića Sarajlije od njega potekla ideja o visini pesničkog poziva od načelnog osnova, kao i zasluga za buđenje mističkog nerva uticajem pesama Rasveti sa moće 1 i 2. Mada on sam kao ličnost nije bio dorastao zadatku da u svom nadarenom učeniku razvije jače osjećanje forme, kult umetnosti i disciplinu umetnika. Dakle, sistematski uvod i putokaz u više sistematske oblasti, kao ni svestrano opšte obrazovanje. Sve to ostane Anica Savić Rebas. Naredno je suptilna refleksija da je Njegoš u stihovima koji plante žarkim rodoljubjem kroz povezivanje sa herojskom tradicijom antike, izraženo kod Homera i Pindara, kako ona kaže, u jednostavnoj dikciji, bliskoj narodnoj, ostao vera načinu izražaja sa kojim je ponikao. Na strani 67. Knjiga Anice Savić Rebas i Njegoševa Luča mikrokozma, Novi Sad, knjižna zajednica Novog Sada, 1986. godine. Ona je opravdano smatrala da to čini samoniklu vrednost njegove ličnosti, ali sasvim dobro opisujući unutrašnju njegovu muku, evo još jednu citatu, Anice. Jer mada je bio visoko svestan vrednosti svoje ličnosti i svoga narodnog kolektiva, mada je u svome testamentu zahvaljivao Bogu što ga je i duhovno i telesno nad mnogim uzvisio, on je osjećao da su ta ličnost i taj kolektiv još uvijek sa mnogim elementima egzotičnim i starinskim, još uvijek u neprekidnoj borbi sa istim neprijateljem, kao kroz stoljeća svoje prošlosti, i živeći stoga nužno po daleko primitivnim životnim ustavima u mnogo čemu odvojeno od tadašnje zajednice nacije, završen citat, na samom 67. Nažalost, neprijatelji u likovima ekonomske oskudice, temperamentalne nadmenosti, bahatosti, nametljivosti koja probija donje granice dobrog ukusa, nervozom, agresivne volje. Dakle, svega onog što ukazuje na zastranjivanja, lišavanja državne brige i problematike savesti, spadaju temperament i sasvim su realno prisutni i dan danas. Međutim, ima određene manjkavosti u proceni kakve su ideje i u kolikoj meri uticaju na njegov intelektualni razvoj, kao i u tipičnom zapadnjački presađenom shvatanju da kaluđerski život osujećuje emocionalnost, koju je ona do duše povezivala i sa političkim aktivnostima koje su udaljavale od bavljenja poezijom, videći u tom njegovom položaju tek relativnu slobodu i svest gorčine žrtvovanosti. To je i metodološki u neskladu sa prethodno iznesenim mišljenjem da ga niko nije prozivao da dokazuje svoju ortodoksiju, kao i sa onim da i nije bio baš revnosan vladika i Karuđer, koristeći reč uzoran sa upućivanjem na izvesnu lascivnost, mada su ga radi toga prozivali jedino suparnički pretendenti na isti politički položaj iz plemenja Radonjića. Međutim, njena refleksija je u traganju za motivom njegovog finalnog teološkog mišljenja iskazana u duhu toga da je primetila kako je artizam njegove poezije podređen arhajskom karakteru njegovih misli, koje sjedinjuju kulturline sa slobodarskim idealima, konstatujući više nego značajnu misao za razrešavanje pitanja i osnovne motivacije speva. Evo citata. Ali uglavnom i opšte helenstvo živi kod nas životom još sasvim drugčijim od onoga koji na zapadu potiče iz svesnog divljanja i ugledanja. Živi životom organskog trajanja i neposrednog nasljeđa, životom duhovnog obnavljanja iz vrlo davnih podsvetnih tradicija koje potiču iz starobalkanske agonistike i mistike, iz helenskih elemenata istočnog hrišćanstva i bogomirske gnoze, iz tihog infiltriranja poslednjih poznih kulturnih napora Vizantije. On je bliži našem, a i zapadnoevropskom srednjem veku, mnog helenizmu renesansa i porenesansnih stoleća. Završen citat, to je na strani 70 istog autora. Ada je također primetila da i upotreba reči ideja nije svoju eventualnu kabalističku podlogu u zamisli kristalnog šatora, što se nama čini malo verovatnim, jer je to i starozaveta Mojsijevska slika, koja je kao arhetip prihvatljivija, kao i u zamisli da anđeo hranitelj kazuje o besmrtnim idejama koje svetljaju u našu sferu opstanka, a što može da zvuči i filonski, a ne samo bogomirski i gnostički. Ipak je jasno da te ideje najpre vuku svoje poreklo iz patristikom posvedonog platoničkog leta vremena ka večnosti. Samo da podsjetim ukratko. Jevrejski platonovac Filon Aleksandrijski je istakao u svom tumačenju Tore ili knjige bitija nastanka da jedino božanstvo može da shvati um i svet ideja, jer mu je ono neimar i mesto opstanka koje naziva i prvobitnim logosom. Logos prvobitnosti je ostvarivao uslove važenja postojanja, obezbeđivao jedinstvo smisla i prikazivanja bića. Tako poimanje bestelesnosti ideja ili bestelesnih suština prihvatili su i rani hrišćanski mislioci poput Justina filosofa. Za njega su ideje žive suštine koje postoje u umnosti Boga Oca, a za oca Irineja Lionskog uzori i obličja Božija, exempla et figurationis Dei, kao i za Klimenta Aleksandrijskog, za koga je božanska oblast bistvovanja nevidljivi, podrazumevan sklop oblasti ideja. Ideje su kod njega sasvim na Filonovom tragu misli Božije i sile božanskog duha, koje sve zajedno objedinjene sačinjavaju Sina Božijeg. To je iz Stromata, dakle iz Šarenica, izdanje u Parizu, iz 1951. godine, 1951. strana 30. Njegov učenik Origen te misli još razuđenije postavio i razveo u spekulativnije sadržaje, pogotovo u poglavlju o načelima, glava 4, treće poglavlje, stvorenje i stvaranje, to je u Splitu preveo otac Mandac, 1985. godine, strana 187, 188 i dalje. Takođe i Jovan Damaskin iz 7. veka u svom delu istočnih znanja smatrao da Gospod Bog stvara mišlju, te da misao leži u osnovi dela. Gospod je stvarao svet bezvremenom i voljnom mišlju, koja je predodređenje, slika i uzor, kaže otac Jovan Damaskin, u De Fide Ortodoxa, u patrologije, u Minjove patrologije Greka, to je 94. tom, kolona 864. do 837. I na kraju Grigorije Niski takođe je smatrao da je Gospod Bog osmislio, to jest odmislio i smislio ideju tvorevine sveta prema svetosnom uzoru koji je našao u samom sebi, kaže on u besedi 45, to je 36. tom Minj, 629. kolona. Njegoševa zamisao ideje da se ovo nosi bogato patrističko nasljeđe, značeći ujedno i prisvajanje onog što je Platon misalno izborio u razmatranju prvobitne veze vrsta stvari i njihovih izgleda, kao i smisla dokučivanja takvih ejdeskih struktura u nadrodovnim porecima, recimo u dijalogu Parmenid, dakle i u samokorekciji vlastite teorije, verovatno nakon Aristotelovih mnogih prigovora. Ovde ne treba gubiti iz vida i činjenicu koja nije nevažna, da su ogledi Anice Savić-Reva su nekoliko prilagođeni mogućnostima shvatanja modernog čitaoca Americe, te da je pragmatizujuća stilizacija uticala na izgled pisanja predgovora za njen prepev Luča na engleski jezik u sasvim nezanemarivom obimu. Buduća je sklonost nekom proširujućem okviru tumačenja zahtevala pristup koji će zapadnu čitaocu učiniti bliži poređenje sa zapadnim pesništvom, recimo Dantea, Miltona, Byrona, Lamartina, Viktora Hugoa, Goethea i tako dalje, kao da je to ipak premoglo da ukaže na dalju srodnost, pomalo sa namerom, i da se zanemari što je to tako. Primer možda se uzme iz katarsko bogumilskog motiva, kao što je imenovanje crnog sunca, koji se također nalazi kod Hugoa, ali moguće da su to sasvim slučajna poređenja. Srodnosti koje je Miro Flašar našao sa pesničkim motivima Bobrova, Lomonosova, Heraskova i tako dalje, a čija je dela Njegoš imao u svojoj biblioteci i po jezičkoj srodnosti više čitao, daleko su veće i same rivije, mada na njih ranije u komentarskoj literaturi nije obraćena veća pažnja. Nije nevažna i takozvana metafizička motivacija utvrđivanja položaja ravnopravnosti u studiji Branislava Petronijevića i spojna slobode, koji zahteva zapravo univerzalnu periferiju u počinjenosti potiranju razlika i kvaliteta, dakle u principu neslobode. Prilikom razmatranja njegoševog lika Satane uspevao Luton i Gokozno, gde nema spora da je to buntovnik u ime prvobitne demokratije, dakle rodonačelnik demagogije i manipulacije, mada je sporno da je stilizacija prikaza tog motiva nešto što ukazuje na Origena, koji je zapravo nenavidi ili mrzi, a sasvim je održivo, neodrživo pozivanje na Kantovo Allgemeine Naturgeschichte und Theorie der Himmels, kao što u tom kontekstu teško da pomaže odjeci od Giordana Bruna, koji je zaista bio istinski eretik, kao Luđer, koji je ne samo crkvu, nego i same dogme ili učenja hrišćanstva zapravo ne samo dovodio pitanje, nego vrlo često i pobija. Sve bi to zapravo moglo da bude tek eventualan posredan posticaj za sve ono što je Njegoš već imao na srpsko-slovenskom jeziku u neposrednim cvetničkim prevodima i liturgijskim izvorima pseudo-areopagitske i sihastičke tradicije, a koje izvore Anica Savić-Reva su svojim razmatranjima nažalost ispustila iz vida, jer je držala da je osposobljena da odredi, da nije osposobljena da odredi lične izvore pesnika. Ona se približila samo karakteru finalnog kauzaliteta i načelnom osnovu svega što jeste i bio, na taj istorijskim tokom ideja opisani u literaturi način, ostavljajući nerešenim kako je pesnik iz svog osnovnog, kako ona kaže, bogomilstva, dospeo do poznavanja stanovišta Filona i Origena, kabale i predkabalističkog merhaba misticizma. Zašto ovo spominje? Zato što je ta linija zapravo odvela se naše književne teoretičare, istoričare književnosti, po mom mišljenju, potpuno zastranjujuće linije istraživanja. Evo, mislio sam da argumentujem sa jednom odličnom studijom đakona doktora Milorada Lazića, nažalost pokojnog, njegovom magistarskom studijom, gde on pobrojao između ostalog i sve ove elementarne rukopisne knjige, iz koje sam ja i čitao da on mogao sigurno da dođe do zbornika na kraju 14. veka sa 294 listine koji se čuva u manastiru Savina pod brojem 23, i to je bilo dostupno Njegošu, redni broj 278, a također i mnogi od tih drugih zbornika, možda čak i ovaj sadržaj kodeksa Grigorije Palama iz 1360. od 1380. godine, o pneumatologiji, je tako, ili ishođenju Svetog Duha i polemici sa Latinima, mogao je zapravo da mu pruži gotove formulacije, tako da kažem, gotove izraze za ono što je on sa svojom pesničkom, estetskom snagom je tako uobličio, shodno narodnom dijalektu, poštujući taj, po mom mišljenju, Vuk ima i dobru i lošu stranu, ali poštujući dobru stranu Vuka, dakle, jednostavno poštovao je moć jezika, o kojoj je jutro bilo s pravom odlično govoreno. Jezik je također jedan od velikih junaka ove naše svetsko-istorijske scene na kojoj se nalazimo danas na Kosovu, i to ne treba zaboraviti. To je, mislim, i onaj element koji nam ostane kao realna semantička struktura, tako reći, nešto opipljivo, ako ne rukama, ono sigurno umom, što nam daje razloga da ne budemo toliko nekrofilični, toliko da žalimo, da toliko budemo neoptimistični, nego da, poštujući njegošev osjećaj zapravo, koji bi mogao da pobije jednog Ničea danas, mislim, tako da ga sapre podzemlju, da tako kažem, mislim, sa drugim delom istine o smrti Boga, da tu istinu prvi pokrenuo Hegel, to je tačno. Ničova je polovično rješenje to da je onda faktički, kao što ste jesli, kaže, sve dozvoljeno, ali da bi se zacelili, da bi bili ljudi u svemu, tako sve ljudi, ja volim da se pozovem petu knjigu Platonove države, u kojoj on govori o antroposu, antropu, o čoveku u čoveku, i da ta čovečnost ne bude nešto kao moderni humanizam, nego neka prava, realna ljudskost, koja bi trebala da krasi obične stanovnike Balkana više možda nego ove druge kulture koje su se malo više, tako da kažem, formalizovale u nezgodnom smislu reči, spontano protumačili samo na način proizvoljnosti ili čefa, a ne kao etički zadatak, dakle u smislu slobode, iskonske slobode, o kojoj između ostalog Njegoš dovoljno pevao i pomoće i drugi dovoljno da govore, da ne moram ja, uz uslov da to ne bude samo forma reči, nego da to bude i sadržaj unesen u sam taj pojam koji pregovara, kao što je kod Njegoša vrlo očigledno progovorio u toliko, kako da kažem, silovitom obliku da je nemoguće prevideti, da upravo isto te borbe za slobodu, u stvari borbe za iskonski duh koji čoveka treba da krasi u krajnjoj liniji sa svim osobinama na proces vodi, koji je završio Lučanik o kozmusa, pretpostavljam vama svima poznatim stihovima, ali mislim da nije loše još jednom da spomenemo, pa i ja nesrećni rab Boži Aleksandar Petrović, da malo kako da kažem, se prisetim na to patinu možda pastarog divnog zova nad nebeskih blagozvučanja. O preblagi, tihi učitelju, slatka li je sveta, bistra voda s istočnika tvoga besmrtnoga. od Tvoga su svjetloga pogleda uplašene mrake iščeznulo, od Tvoga su koda sveštenoga bogopuni srušeni otari. Vaskrsenjem smrt si porazio, nebo Tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi Tvoga.
Sljedeći referencije od Velibor, dr. Velibor Džović, tema Srpska pravoslavna crkva u borbi za očuvanje nebeskog
svetogorskog 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 borbe prvenstveno mitropolije Crnogorsko-Primorske, a zatim i Srpske pravoslavne crkve u celini, oličene kroz njene najviša tela, kao što su Sveti Arhijerejski sabor i Sveti Arhijerejski sinod, kako bi se ona priča koja je sadevena i sabrana između korica onog posebnog izdanja časopisa Umetnost, koja je poznata široj i stručnoj javnosti pod naslovom Sumrak Lovčana, proširila, s obzirom da nismo do sada imali tih analiza uopšte o tome kako je tekla ta borba, pre svega tadašnjeg nadležnog arhijereja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Danila Dajkovića i patrijarha Germana, kao i drugih arhijereja, sveštenika i vladika. Početkom rada pravi se jedan uvod o kapeli, s obzirom da je važno meditacije crkvi Svetog Petra Cetinskog na Lovčanu, da je zbog svih potonjih sudskih postupaka jako važno ono što jeste prethodilo samom činu rušenja crkve na Lovčanu i ne samo tom jednom varvarskom činu kao takvom, nego i u pravnoj ravni lišavanju mitropolije Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve njene zakonite imovine na nezakonit način. Nakon završetka Prvog svjetskog rata i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, na dnevni red je stavljeno i pitanje obnove crkve Svetog Petra Cetinskog na Jezerskom vrhu, koja je granatama sa Austrougarskog razarača bila gotovo porušena, a njegoševe kosti su prethodno u noći između 12. i 13. avgusta 1916. od strane crkvene komisije izvađene iz groba i pohranjene u Cetinski manastir. Inicijativu za obnovu porušene kapele je pokrenuo mitropolit Crnogorsko-Primorski Gavrilo Dožić, a Sveti Arhijerejski sabor je Srpske pravoslavne crkve usvojio 19. novembra 1920. što jasno govori da je u pitanju isključivo crkvena, a ne državna inicijativa o obnovi ovog svetog hrama. U to vreme se već i čulo, i nakon donošenja te odluke, da je kralj Aleksandar imao nameru da se umjesto obnove porušenog hrama izgradi mauzolej. Stupio je, kako se govorilo, u kontakt sa hrvatskim vajarom Meštrovićem, međutim i mitropolija Crnogorsko-Primorska i Srpska pravoslavna crkva u cjelini se usprotivili toj ideji, smatrujući da nikad nema pravila da zaprekraja zaveštanje mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša. Kralj Aleksandar je posle višemesečnog ubeđivanja odustao od svog predloga. Posle višegodišnjih radova, predsednik komisije za izgradnju kapele na Lovčanu, pukovnik Pantelija Đukić, 2. septembra 1925. godine izvestio mitropolita Gavrila da će kapela na Lovčanu biti završena do 10. septembra i tražio da se odredi datum njenog osvećenja kako bi shodno crkvenim pravilima Njegoševe kosti bile svečano prenete u obnovljenu kapelu. Mitropolit Gavrilo je 3. septembra odgovorio da će se osvećenje kapele izvršiti u toku iduće nedelje, to jest na dan koji bude za to podesan, bez obzira da li je sve dovršeno na kapeli, te da će on izvršiti taj sveti čin na okružnom protojereju Svetu Hajdukoviću, je stavio dužnost da izvrši pripremi i pripremi sve što je potrebno za osvećenje. Komisija za izgradnju kapele na Lovčanu sastali pukovnik Pantelija Đukić, inženjer Vojislav Boučer i major Josip Luka, uputila je 2. oktobra 1925. godine arhimitropoliji sa izvestajem o izvedenim radovima. Primopredaja kapele Svetog Petra Cetinjskog, što je veoma bitno za potomni sudski postupak, je izvršena 6. oktobra 1925. godine na licu mesta. Sačuvan je i protokol primopredaje u kome je navedeno da je kapela u svemu izgrađena prema priloženom opisu komisije i da crkvena komisija u sastavu protojeraj Petar Hajduković, sveštenici Nikola Marković i Simon Martinović primaju izgrađeni objekat sa spiskom pokretnih stvari. Kapelu je preskopisao slikar Ivan Stredić, a nakon čina osvećenja hrama, kosti mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša su 21. septembra 25. svečano prenete u obnovljenu crkvu na Lovćenu. Crkva Svetog Petra Cetinjskog, Lovćenska kapela na Jezerskom vrhu, je od vremena njene izgradnje bila u svojini mitropolije Crnogorsko-Primorske i u njoj su se vršila sveta bogosluženja. Imovinska prava mitropolije su potvrđena čak i na početku 20. veka, kao što rekao, i zvaničnom primopredajom obnovljene kapele na zakonitoj crkvenoj imovini. Posle Drugog svjetskog rata Njegoševa kapela na Lovćenu, shodno tadašnjim zakonskim propisima, rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture SR Crne Gore, od 7. jula 1961. proglašena za spomenik kulture, upisana u centralni registar zaštićenih nepokretnih spomenika kulture i stavljena pod zaštitu države. I pre toga, dakle, pre proglašenja za spomenik kulture, početkom 50. godina 20. veka se u partijsko-političkim i državnim strukturama u tadašnjem Titogradu i Beogradu započinje sa razgovorima o izgradnji mauzoleja na Lovćenu i rušenju ovog svetog hrama. Danas se samo može nagađati o razlozima koji su tadašnje rukovodstvo Crne Gore i Jugoslavije opredelili da, porišući Njegoševu kapelu zbog navodnog zadužbinarstva kralja Aleksandra, zapravo u delo sprovedu ideju kralja Aleksandra Karađorđevića izgrade mauzolej na kome on sad na početku insistirao. S druge strane, ideja prvenstveno u Cetinju, ali širom Crne Gore, nije primljena sa oduševljenjem, to je onako kako se očekivalo. Skupština opština Cetinje u dnevni red 9. sedmice od 9. decembra 1968. uvrstila predlog 4 odbornika da se prioritetno raspravlja o njihovom predlogu koji su formulisali na sledeći način. Donošenje odluke o podizanju spomenika Njegošu na Lovćenu po projektu i izradi Ivana Meštrovića. Nakon rasprave u kojoj je učestvovalo više opštinskih odbornika, opština Cetinje je istog dana donela odluku o podizanju Njegoševog mauzoleja po projektu izradi Ivana Meštrovića na Lovćenu. U odluci je navedeno da je skupština opština, citiram, tumačeći želje Jugoslovena, a posebno Crnogoraca i stanovnika opštine Cetinje, završen citat, odlučila da na Lovćenu jezerskom vrhu podigne Meštrovićev mauzolej, preuzme obavezu izgradnje i formira inicijativni odbor za podizanje. Inicijativni odbor je ovlašten da skupštine opštine predloži odbor za podizanje Njegoševog mauzoleja, citiram, vodeći računa da u odboru budu predstavnici celokupnog javnog, kulturnog i političkog života Jugoslavije. Završen citat. Na kraju izraženo očekivanje da će, kako Njegoš i njegovo delo pripadaju, citiram, svim narodima Jugoslavije, Skupština opštine Cetinje u ovom poduhvatu na lice na razumevanje i svestranu pomoć svih Jugoslovena. Završen citat. Opštinska odluka je doneta jednostrano i protivno samoj sebi, to jest prikladno duhu vremena, iako se radilo o bogoslužbenom objektu što ini mitropolije, iako je u odluci navedeno da u taj odbor budu uključeni predstavnici celokupnog života, ne samo da su predstavnici mitropolije Crnogorsko-Primorske ignorisani prilikom pripreme i donošenja odluke, nego su u konkretnom slučaju ignorisana imovinska prava mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sredstva javnog informisanja su bila uglavnom otvorena samo za zagovornike rušenja Njegoševe kapele i izgradnje Meštrovićevog mauzoleja. Iz dostupne arhivske građe, konkretno iz Fonda Komisije za odnose sa verskim zajednicama, može se vidjeti da je pitanje rušenja Njegoševe kapele i izgradnje mauzoleja problematizovano prilikom zvaničnih susreta predstavnika državne vlasti i Srpske pravoslavne crkve. Crkveni velikodostojnici su se bezrezervno protivili rušenju crkve i kršenju Njegoševe poslednje volje. Pritom nisu osporavali pravo državnim vlastima da na nekom drugom mestu na adekvatan način izraze svoje poštovanje prema Njegoševom delu na način za koji su mislili, to jest podizanjem nekog mauzoleja. U tom pogledu čak je mitropolit Danilo Dajković kao jedno kompromisno rješenje nudio i mjesto na kome je bila planirana izgradnja saborne crkve na Cetinju. Sveti Arhijerijski sabor je na svom vanrednom zasjedanju 12. marta 69. dakle nepuna tri mjeseca nakon donošenja odluke Cetinjske opštine, a povodom, citiram, namjeravanog rušenja Njegoševe crkve kapele na Lovćinu, da bi se na istom mjestu postavio mauzolej, donio jednodušnu odluku i podržao stav mitropolita Crnogorsko-Primorskog Danila Dajkovića da se postojeća Njegoševa crkva kapela ne sme ni po koju cenu rušiti, niti njegove kosti skrnaviti, završen čitat. Nakon saopštenja zvaničnog stava sabora, mitropolit Danilo se javno suprotstavio odluci Skupštine opštine, odluke 9. decembra 2013. Pozivajući na drevno na rimsko načelo, se čuje druga strana, mitropolit je u autorskom ili preciznije pastirskom tekstu izdao crkvene svoje razloge protiv rušenja Lovćinske kapele i izgradnje mauzoleja koje je kvalifikovao kao paganski. Stav sabora i mitropolita kao nadležnog arhijereja za Crnu Goru označuje početak borbe Srpske pravoslavne crkve za očuvanje Lovćinske kapele i poštovanje njegove posljednje volje. Zvanični stav crkve i nepokolebljivost nadležnog episkopa stvorili su mimo očekivanja vladajuće političke strukture u Cetinju, Crnoj Gori i Jugoslaviji ne samo prostor za ozbiljne napade na crkvu preko medija, nego i prostor da se oglase ljudi različitih profesija koji su ne samo poštovali i podržavali stav crkve, nego se na civilizacijski način borili za poštovanje Njegoša, Njegoševog zaveštanja, njegovog veličanstvenog dela. O tome postoji čitav niz dokaza u arhivskoj građi mitropolije. Osim lavine napade i osude stava crkve, režim je na javni istup mitropolita uzvratio i pokušajem organizovanja otpora sveštenstva unutar mitropolije. Naime, mediji su objavili vest da je na plenarnom sastanku Udruženje pravoslavnih sveštenika, koje je 27. marta 69. Održan u Titogradu, data jednoglasna podrška akciji za izgradnju Njegoševog mauzoleja na Lovćenu, a odlučeno da se iz skromnih sredstava udruženja dodeli 1000 novih dinara, odnosno 100.000 starih, kao pomoć za izgradnju mauzoleja. Mitropolit Danilo raspisom obavestio područno sveštenstvo objavljene informacije i naveo da su ga dan nakon održavanja sednice posjetili članovi udruženja i obavestili održane sednici, pri čemu su mu naveli da nisu vodili zapisnik i da nisu doneli nikakav zaključak. Iz tog razloga, nakon objavljivanja informacije o navodnoj podršci sveštenstva za izgradnju mauzoleja, mitropolit je od svakog sveštenika pojedinačno tražio izjašnjenje o navedenoj podršci. Apsolutna većina sveštenika odgovorila da se ne slaže sa rušenjem, predlogom za rušenje Njegoševe kapele i izgradnjom mauzoleja na Lovćenu. Mitropolit Danilo je 4. jula 69. izvestio sinod da, citiram, rušioci Lovćenske kapele i njihovi jednomišljenici, nažalost i neki sveštenici koji u ime udruženja akceptiraju sve njihove namjere, ne sjede mirno. Mi smo već poodavno čuli da izvesni partijci koji sede na odgovornim mjestima nagovaraju sveštenike, specijalno one koji su 27. marta u Titogradu doneli odluku da kojom se solidarišu sa Skupštinom opštine Cetinje i dali prilog od 100.000 starih dinara da, pazite, odvoje zasebnu crnogorsku crkvu i izaberu svog mitropolita. Završen citat. U aktu 29. jula iste godine mitropolit je podsjetio sinod na detalje iz svog izveštaja 4. jula i u vezi separatističkih akcija u Crnoj Gori konstatovao da, citiram, sve ove priče nijesu tako naivne kako bi ih neki mogli protumačiti i sve to nije bez nekog osnova ili nečeg nastojanja da se tako, ako se mogne, i uradi. I naveo da se identifikuje ovaj slučaj sa primjerom raskola u Makedoniji, ali da se ne identifikuje, ali da možemo doživjeti slučaj Sjedinjenih država u to vreme američko-kanadski raskol, jednog dana imati u Crnoj Gori dva mitropolita i dvije crkve, to nije isključeno, piše mitropolit 29. jula 69. Izbor igumana Filareta Koprivice u odbor za podizanje mauzoleja i njegov pristanak da uđe u taj odbor, kad su katolički sveštenici odbili, nije slučajan i nije bez neke dalje pozadine. Završen citat. Radi zaštite Njegoševe kapele, mitropolit Danilo se 29. jula 69. privatnim pismom obratio Blažu Jovanoviću, tadašnjem predsjednik Ustavnog suda Jugoslavije, molio ga da prilikom odlučivanja o rušenju kapele i postavljanju umjesto nje mauzoleja, pregleda sa članovima odbora sve spise i da uvaži glas naroda u Crnoj Gori prvenstveno pravoslavnog, glas stručnih lica i glas većine i da nakon tog razmotrenja donesu jednu pravednu odluku. Odbor za izgradnju mauzoleja osnovan 7. jula 69. i po svom karakteru je bio jugoslovenski, a među više desetina njihovih članova našlo se, kako je napred navedeno, jedno svešteno lice, i to samovoljno, iguman Filare Skopeljica. U saopštenju za javnost od 20. augusta 69. taj odbor je, nakon prve sedmice, pozvao građane da se svojim novčanim prilozima uključe u izgradnju mauzoleja i konstatovao da, citiram, sadašnja kapela ni po materijalu, ni po dimenzijama, ni po lokacija, naročito po unutrašnjem izgledu, ne odgovara staroj Njegoševoj kapeli, završen citat. Evidentno je da odbor u svom saopštenju nije naveo takve podatke o izgledu Njegoševe kapele. Naime, neposredno pre sedmice odbora, Vladimir Dedijer je 20. augusta 69. u Pobjedi i Beogradskoj štampi objavio tekst o Lovčanskoj kapeli. Na taj tekst, pod naslovom koji zašto sprovodi u svijetu neistine, na molbu mitropolita Danila reagovao inženjer Veliša Popović iz Podgorice, koji je 1925. bio oglašeni građevinski inženjer za projektovanje i izvođenje svih vrsta građevinskih radova u Kraljevini SFRS, te iste godine kao stručno lice učestvovao u obnovi Njegoševe kapele. Popović je naveo da je 1925. godine kapela obnovljena na istim temeljima, i to od kamena iz Majdana, Zlatarica, na Ivanovim koritima. Osim javne polemike i prepiske sa državnim organima, nakon utvrđivanja činjenice da vlast, bez obzira na protivljenje javnosti, nema nameru da odustane od svog projekta, mitropolija je sudskim putem pokušala da zaštiti Lovčansku kapelu. Mitropolit se 15. januara 70. obratio advokatima Jevtu Paviću iz Nikšića, Slobodanu Subotiću, Nikoli Radoviću, Veljko Kovačoviću iz Beograda, tražeći susret u Beogradu radi njihove pravne pomoći, kako bi se, citiram, Njegoševa crkva i njegov grob na Lovčanu sačuvali od rušenja i uništenja. U arhivskoj građi mitropolije ne postoji službena bilješka o sadržaju tih razgovora koji su vođeni u Patrijarhiji 18. januara 70. ali se iz punomoća kojim je mitropolit izdao kao i drugi spisa može zaključiti da je na tom sastanku doneta odluka da se Njegoševa zadužbina zaštiti i pravnim putem u sadu sa važećim propisima. I da ne duži mnogo, punomoćnici mitropolije Crnogorsko-Primorske su podneli dve tužbe, jedna i to prva tužba Ustavnom sudu za ocenu zakonitosti akata Skupštine opštine Cetinje i vlade Crne Gore iz 1969. godine, pri čemu se Ustavni sud SFRJ kao savezni Ustavni sud proglasio nenadležnim i predmet uputio na nadležnost Ustavnom sudu u Crne Gore. Međutim, naš ovdje prisutni naučni radnik Aleksandar Stamatović je u dogovoru sa mnom zatražio ovu dokumentaciju iz Ustavnog suda i u zapisniku o primopredaji vidi se da jedino taj predmet, kao i još neki drugi simptomatični, nisu predati, tako da ćemo nastaviti da tražimo dalju arhivsku građu da se ovaj deo istorije Lovčanske crkve završi. Drugom tužbom, koja je bila svojinsko-pravnog karaktera, koja je podneta 1970. godine, mitropolija Crnogorsko-Primorska je tražila da se utvrdi pravo svojine na hramu posvećenom Svetom Petru Cetinskom na mestu zvanom Jezerski vrh na Lovčanu, kao i pravo svojine na zemljištu koja obuhvata posle toga hrama, i po 21. i drugo tuženi, odnosno država Republika Crna Gora i opština Cetinje, obavežu da uspostave ranije postojeće stanje u odnosu na hram, tako da bude u potpunosti obnovljen na istom mjestu, obimu i veličini sa svim svojstvima koje mu kao pravoslavnom hramu pripadaju, uz vraćanje i sarkofaga sa posmrtnim ostacima Petra II. Petrovića Njegoša, i to u roku od 6 mjeseci sa osnažnosti presude. Punih 15 godina trajao je ovaj drugi proces i ostalo je zapamćeno da je jedan od komunističkih funkcionera u to vreme rekao mitropolitu Danilu da kakvi god sudovi da mu presude i odluku donesu, da se crkva na Lovčanu neće vraćati ni obnavljati. Na kraju svetinja Svetog oltara crkve na Lovčanu za crkvu prvenstveno ima duhovni značaj, jer kao što je crkva svetog apostola Petra u Novom Pazaru, drevnim trgovištom, ne pazaru, vidjeli simbol i spomen sve narodno krštenja Srba i spovedanjem Nike od Sarigarskog simbola vere u jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, bogorodicina crkva koja nosi naziv i kraljeva crkva u manastiru Studenici, simbol i spomen blagoslova Božije na državi srpskog naroda, crkva svetog spasa u manastiru Žiči, simbol i spomen srpske crkvene sabornosti, crkva svetog Petra Cetinskog čudotvorca na Jezerskom vrhu je simbol svih simbola, ne samo Crne Gore, nego i svekolikog roda Svetog Save. Hvala.
A sad najavljujem profesora doktora Aleksandra Stamatovića sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, čija tema glasi kanonski status mitropolije Crnogorske i Njegoša kao mitropolita 1830. 1851. godine. Izvolite.
Hvaljujem vaše visoko preosveštenstvo, časni oce, poštovane kolege. Naslov moje teme je kanonski status mitropolije Crnogorske i Njegoša kao mitropolita 1830. 1851. godine. Ja zaista ne mogu ravnodušno da govorim o ovoj temi. Evo, vidjeli ste kolege neke aspekte koji su vezani za crkvu u Crnoj Gori. Pitanje je, pošto sam ja istoričar, znači mene interesuju samo istorijski aspekti, pitanje je koliko je istorija sada u Crnoj Gori ušla u politiku, odnosno politika u istoriju. Teško da se može utvrditi ta granica i teško da se može utvrditi od kada je to počelo, ali svakako da jeste od 1990. godine kada su raskinuti ideološki okovi. Pitanje identiteta nacionalnog Crnogoraca u Crnoj Gori sa širokim aspektom koji smo mogli vidjeti u izlaganju kolege Romića, ima jednu široko razgranatu strukturu. Ono je pitanje par excellence, ono je preneseno na široke narodne slojeve, pitanje nacije, pitanje jezika, pitanje crkve, državnih simbola, himne itd. itd. Svi se u tome dohvataju za istoriju. U tom širokom aspektu denacionalizacije srpskog naroda u Crnoj Gori definitivno je u novom procesu, u novom talasu od 1990. 1997. godine nanovo udareno i na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Ja sam izdvojio samo neke segmente ili aspekte iz doba Petra II. Petrovića Njegoša, koji se tiču činjenice da li je mitropolija Crnogorska ili po svom katedralnom nazivu Cetinska mogla biti autokefalna u vrijeme Petra II. Petrovića Njegoša. Danas se operiše sa činjenicom da je od određenih krugova koji su pod političkim utjecajem vladajućeg establishmenta u Crnoj Gori, da je ona svakako bila autokefalna 1766. godine, a ono operacijono svojstvo svakodnevnog života i prakse današnje Crne Gore ima upotrebnu činjenicu u tome da ona je jeste bila autokefalna, da je nasilno ukinuta ta autokefalnost navodno 1921. godine aktom kralja Aleksandra i da po logici stvari ona sada treba opet da bude autokefalna. E sada, šta je smisao autokefalije? Znači, autokefalija, autos sam ili svoj, kefale glava, znači crkva kojoj je na čelu samostalni poglavar. Evidentno, u vrijeme Petra II. Petrovića Njegoša i po kanonima, ja sada neću da se bavim citiranjem, vaseljenskih i pomjesnih sabora koji su bili u prvom milenijumu kralja, jedna crkva nije mogla biti autokefalna i proglasiti svog poglavara ukoliko nema tri episkopa. U vrijeme Petra II. Petrovića Njegoša, odnosno u vrijeme upokojenja 1830. Petra I. i poslije njegovog upokojenja, mi nemamo niti jednog jedinog episkopa u Crnoj Gori do 1833. godine, do odlaska Petra II. U Rusiju. I samo operisanje imenom Njegoš je veoma diskutabilno. Jer svi Petrovići su također Njegoši. Svi sebe mogu da nazivaju Njegoši. Znači, definitivno tada ne postoji niti jedan episkop u Crnoj Gori. Za vrijeme Petra II. Petrovića Njegoša opet nema ni jednog episkopa. Sem njega. On 1844. godine dobija od Ruskog sinoda zvanje i titulu arhijepiskopa i mitropolita. Taj dokument, u stvari ta gramata, čuva se u riznici Cetinskog manastira. U tome također nema ni jednog pomena da je on poglavar jedne autokefalne crkve. Dakle, i prije Njegoša, i poslije Njegoša, njegovog upokojenja 1851. godine, crkva opet u Crnoj Gori ili mitropolija nema niti jednog episkopa. Tek se novi episkop javlja 1858. godine, Nikanor Ivanović. E sada, ulazimo u jednu problematiku vrlo diskutabilnu, koja je možda i nezgodna u današnjoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i o kojoj se raspravljamo krajem 19. i početkom 20. vijeka, ko je pravni nasljednik Pećke patrijaršije? Koja je to eparhija Srpske crkve koja se rasula pravni nasljednik? Koja sebe može smatrati poslije toga izvornom Srpskom crkvom? To se definitivno vidi u vrijeme Petra I. 1804. godine, dakle, u stvari još ranije, kada on poslije hirotonije u Sremskim Karlovcima odlazi u Rusiju, kada njega protjeruje carica Katarina, i kada on piše ministru spoljnih poslova Rusije pismo protestno u kome kaže da ruski sinod sa njim nema apsolutno nikakve veze, jer su Srbi imali svog patrijarha, imali su svoju patrijaršiju, i da su oni jedini nadležni da se bave tim pitanjem. Isto se dešava 1804. godine kada Rusija pokušava da da se miješa u unutrašnje stvari u Crnoj Gori i da smijeni Petra I. i da ga pozove u stvari ruski sinod u Rusiju. Operiše se sa činjenicom jednog Njegoševog portreta koji nema autora, dakle, autor nije utvrđen, nije utvrđena ni godina nastanka tog portreta u kome je on naslikan sa bijelom pana Kamilavkom, i po ovim observacijama koje sam naveo, to je znak da je on poglavar jedne autokefalne crkve. Što je opet greška u nepoznavanju pravila. Njegov svjesna hirotonisan za episkopa 1833. u Rusiji. Jeste dobio gramatu od Ruskog sinoda 1844. godine također. Iz Rusije. Međutim, običaj u Ruskoj pravoslavnoj crkvi je da svi mitropoliti nose bijelu pana Kamilavku. Dalje. Samo mišljenje Petra II. Petrovića Njegoša, šta i kako sebe vidi kao mitropolita, kako vidi Crnu Goru na čijem je on čelu, dovoljno govori jedan isječak iz pisma iz 1846. godine knezu Srbije Aleksandru Karađorđeviću, u kome kaže: meni peš, tebi prizre. Znači, Njegoš sebe zamišlja, nastavljajući tradiciju Pećkih patrijarha, usred oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda, kao budućeg srpskog patrijarha, a kneza Aleksandra Karađorđevića kao budućeg srpskog kralja ili cara. Postoji desetine i desetine pisama Petra Dugog Petrovića Njeguša, koji je uglavnom definitivno poslije decenija istraživanja, prvi je tu radio Miraš Kičević, 1951. 1981. godine je objavio Jevto Milović, izdanje Istorijskog instituta Crne Gore. Također u svim tim pismima nema ni jednog potpisa Petra Drugog Petrovića Njegoša kao poglavara autokefalne crkve. Ja sam već napomenuo, krajem 19. i početkom 20. vijeka, usled činjenice da se javljaju dvije srpske države, da se javljaju dvije srpske dinastije, da se javljaju dva srpska vladara, da nesporno usled posrnuća Srbije posljednjeg Obrenovića knjaz Nikola Petrović ima ambicije da bude vladar Ujedinjene srpske države, se pojavljuju rasprave ko je pravni nasljednik Pećke patrijaršije. Citirat ću iz 1910. godine kada se knjaz Nikola proglašavao za kralja, šta je rekao predsjednik vlade Kneževine Crne Gore dr. Lazar Tomanović. Citiram, povrh toga, Mitropolija Cetinska jedina je svetosavska episkopska stolica koja je bez prekidanja do danas sačuvana i kao je takva zakonita nasljednica i prestolnica Pećke patrijaršije. Završen citat. U potpuno istom kontekstu je jedan sličan govor iz 12. septembra 1920. godine pred Cetinskim manastirom na dan proglašenja redovnog stanja u Pećkoj patrijaršiji, koje je izgovorio član Cetinske konzistorije, sekretar nekadašnjeg svetog sinoda Kraljevine Crne Gore, đakon Ivo Kaluđerović, koji je pored ostalog rekao, citiram, posljednji plan na prijestolu Svetog Save gori uvijek, gori i danas, te svojim životom i bićem klasički svjedoči da je prvobitna svetosavska autokefalija Srpske crkve uvijek i neprekidno ostajala, da je trajala i dotrajala do današnjeg dana. Taj živi i nikad neugašeni plamen tinjao je na Cetinju, na prijestolu staroslavne Zetske, Skenderijske i Primorske mitropolije, to jedinoj mitropoliji Srpskoj, do današnjeg dana uspješno se održao crkveno-pravni kontinuitet i tradicija Pećke patrijaršije. Završen citat. Dakle, zaključujem, držeći se upustva, normalno ovo mi nije prvi naučni skup, definitivno Petar II. Petrović Njegoš nije mogao biti poglavar jedne autokefalne crkve, jer nema niti jednog izvora koji govore o tome. Čitava konfuzija priče o autokefalnosti nastala je zapravo od episkopa zadarskog doktora Nikodima Milasa u njegovom dijelu Pravoslavno crkveno pravo, gdje se pozvao na jednu sintagmu iz 1855. godine crkvenih pravnika Ralisa i Potlisa, u kojoj su oni naveli da je ova mitropolija bila autokefalna, ali nisu naveli u čije vrijeme, da li Petra I. ili Petra II. Petrovića Njegoša, da je poglavar arhijepiskop Cetinski, mitropolit Zetski i Skenderijski, despotis i da je egzarh sveštenog trona Pećkog. A po crkvenim kanonima egzarh ne može biti na čelu jedne autokefalne crkve, egzarh je zapravo patrijarhov zamjenik i zastupnik. I ja sam nastojao kroz ovaj jedan detalj da osvijetlim jednu od tih mnogobrojnih problematika crkvenih koje se vezuju za Petra II. Petrovića Njegoša. Zahvaljujem na pažnju.
Zajem docentu dr. Nikoli Kneževiću, čija tema vlasti Njegoša i hijerarhijsko organizovanje mogućnosti u Sarajevu.
Ja se zahvaljujem moderatoru i nadam se da će on imati sluha kao što ima u prva dva slučaja, koliko prekorači ljudi ja.
Osnovno, to je tema veoma interesantna.
Tako je, nažalost, nisam stigao da je izvedem do kraja zbog organizacionih aktivnosti, tako da mi koji smo bili najdirektniji uključeni u to, sve smo završili, osim svoje radove. Tako da, bit će za zbornik, nadajem se. Dakle, ja imam jednu temu koja je u kritičkoj literaturi do sad obrađivana svega dva puta. I ni u jednom od ta dva puta nije bilo pretenzija da ti pokušaj da se poveže Njegoš sa psihazmom, dakle, da to bude propraćeno kvalitetnom metodologijom i ti tekstovi ne posjeduju ono što bi odlikovalo jedan naučni rad, jel tako? Naravno, to ne znači da ne postoje tim radovima određeni uvidi koji su svakako inspirativni, koji mogu da budu od velike koristi. Ne smijemo da reći ništa novo, ukoliko i na ovom mjestu konstatujemo da je Njegoševo književno djelo i ono koje je u poetskom smislu uspjelo i ono koje je slabije poetske vrijednosti, sublimiše u sebi bogatu tradiciju evropskog književnog i misalnog stvaralaštva. Tradiciju koja se posredno ili neposredno proteže od antičkih izvora pa sve do Njegoševih savremenih autora, kakvi su i Gola, Martin, Lomonosov, Dešavin, već spominjani Haraskov i drugi. Međutim, u oboj, kao i u svim drugim sličnim prilikama, pravo pitanje je pitanje načina na koji različite utjecaju dijelo jednog autora, u našem slučaju dijelu Vladike Rade, valja najprije razabrati, a onda i klasifikovati po stepenu intenziteta kojim su oblikovali, formativno ili uzgredno, literarnu i duhovnu fizionomiju tog konkretnog autora. Za ovo poduzeće, razumije se, imamo više metodoloških pomagala i ona se mogu kretati od A. frekventnosti određene teme, odnosno konceptualnog sklopa kojem autor čije stvaralaštvo istražujemo najviše pribjegava, B. izvora koji su tom autoru, a da to pouzdano znamo, bili dostupni, i V. faktora kompozicionog karaktera, to je pojavljivanja stilski uspjelih motiva u dijelu tog autora, motiva koji se poetski uspješno uklapaju u glavni tok radnje dijela i koji, dakle, posljedično ne predstavljaju angažovani i vještački umetnuti detalj kao rezultat eventualnih ideološko-psiholoških reziduma. Uzmemo li u obzir ove faktore, kao i hermeneutičko polazište što ga u jednom svom ogledu iznosi ovdje već spominjani Miron Plašar, a po kojem stvaralački portret nekog autora treba ocrtavati ne isključivo u jednom misalnom okviru, nego u presjeku većeg broja koordinata, moći ćemo na jedan korektan i objektivan način sagledati koliko je neka misalna i književna tradicija, u našem slučaju psihastička, imala realnog utjecaja na stvaralaštvo Petra II. Petrovića Njegoša. A kada je eventualnom utjecaju psihazma na Njegoševo stvaralaštvo riječ, navešću najprije nekoliko izvanjskih faktora, koji bi mogli poduprijeti u kritičkoj literaturi već iznesenu tezu, te je Njegošovo psihastičko predanje bilo poznato i blisko. U te izvanjske faktore svakako se može ubrojiti bogata rukopisna tradicija psihastičke literature u Srbiji, a koja je počela još u vrijeme kada su psihastički sporovi i dalje trajali, i koja se nastavila kroz razne prepise i kolekcije, pomenemo samo čuveni zbornik Vladislava Gramatika, ali naravno i druge rukopise koje su prisutne u našim manastirskim bibliotekama. Ne treba smetnuti s uma da je psihastička tradicija bila prisutna i u Njegošu geografski bližem prostoru, naime u takozvanoj Zetskoj Svetoj Gori, to je dakle oblast današnjeg Skadra, gdje je psihastička tradicija imala zavidnu recepciju u prvom redu zahvaljujući djelatnosti Jelene Balšić, koja je, kako tvrdi Dimitrije Bogdanović, zapravo bila protagonist i psihastičke orijentacije u Zeti. S tim u vezi, ključna ličnost svakako je Nikon Jerusalimec, od kojeg nam je ostao jedan važan spomenik, znameniti gorički zbornik, koji nažalost još uvijek čeka na svoje objavljivanje. Kada je riječ o onim internim faktorima, dakle faktorima koji se nalaze unutar samih tekstova koje nam je Njegoš ostavio, a koji po mom uvjerenju treba da imaju ključnu ulogu u našem razumijevanju njegovog stvaralaštva, tu postoje barem tri grupe mjesta koje valja istražiti da bi se kako valja razabrao eventualni utjecaj psihazma na Njegoševo djelo. Prva grupa mjesta odnosi se na Njegoševo svakako najzrelije djelo, na Gorski vijenac, dok se druga grupa može locirati u Njegoševoj prilično zapostavljanju poemi Oda Crnogora svemogućem Bogu. I konačno treća grupa mjesta obuhvata one uzgredne Njegoševe izraze koje bi mogli predstavljati natuknice nekog njegovog poznavanja i sihastičkog predanja. Pa da se polako osvrnemo na te tri grupe mjesta, s tom napomenom da ova treća, koja je uzgredno karaktera, ima najmanju interpretativnu vrijednost u ovom dokaznom postupku. U Gorskom vijenišu javlja se čitava jedna fenomenologija religijskih uvjerenja, počevši od jedne ideologizovane teologije, oličene u konfliktu Vuka Mićunovića i Vuka Mandišića sa Hamzom Kapetanom, pa preko primitivnih oblika religijskog izraza, oličenih u gatanjima crnogorskih junaka i proroštvima babe vještice, pa do striktno institucionalizovane religije personifikovane liku vladike Danila. O, recimo, očito u reakciji kneza Janka na jednom mjestu koji u prisutu samog vladike Danila kaže nema babo ovdje duhovnika. I na kraju do narodne pobožnosti neprosvjećenog tipa, komično i poetski uspješno prikazano je u liku neznavenog popa Mića. Osim religijskih uvjerenja, dodajmo još i to, prisutna su i šira kozmoteorijska stanovišta, počevši od antičko-krčkog shvatanja o sudbinskom predodređenju čovjeka, preko skepticizma kneza Janka, koji neodoljivo podsjeća na Hamleta, sjetimo se onog stiha, ko razgađa u nas ne pogađa, ili tako, znamo preko one studije Dušana Vuksana iz 27. godine, da je Njeguš imao u svojoj biblioteci cjelokupna Šekspirova djela u originalu i u prevodu na francuski jezik. Zatim imamo prosvjećeni racionalizam Vuka Mićunovića i vladike Danila i svi ti dakle oblik kozmoteorijski izrazi oličeni su u filozofemama narodne mudrosti, oni su naravno logički i teorijski sasvim neizvedeni. Svi ti dakle poglede na svijet i sva ta religijska uvjerenja koje sam pomenuo kao da nastupaju u strukturi Gorskog vijenca na jedan u baktilonskom smislu polifon način. Međutim, na samom kraju dijela, nakon što su izložene različita kozmoteorijska stanovišta, na scenu Njeguš izvodi jedan po mnogo čemu zanimljiv lik, igumana Stefana, koji je za našu temu, što je već upomenuto, ima presudan značaj. Lik igumana Stefana, već pri samom njegovom najavljivanju, ima nešto arhetipsko u sebi. On ulazi nakon potresa, stari, slijep i drži brojanice u rukama. Na ovaj način, sasvim je jasno, on za svoju literarnu funkciju ima izobražavanje mudraca, koji već sam po sebi ima integrativnu psihičku i sociopolitičku funkciju. Njegovo stupanje na književnu pozornicu obilježeno je odbijanjem na tumači prirodne fenomene, što je svojevrsna fenomenološka redukcija. Naime, iguman sve ustavljene poglede na svijet, a koji su izložene do njegovog pojavljivanja, stavlja u zagrade i odbija da na njih da neko objašnjenje. Njemu je dakle da sve vladajuće ideologije i poglede na svijet, njemu odsustvuje prirodan vid. Tako da, drugim riječima, već po samom tom pozitivnom činjenicom, on je upućen na jednu drugu i drugačiju gnoseologiju od one koje daju pozitivistički pogled na svijet ili čak sama prirodna teologija. Tu drugačiju gnoseologiju navješćuje dinamizam Igumanovog unutrašnjeg života, oličenom u brojanju brojanica koje se, ne propušta Njeguš da kaže, odvija u tišini. Sjetimo se Isihazane, nešto što je vezano za Isihiju, za unutrašnje tihovanje. Tim brojanjem brojanica započinje i svršava se semantički pregnantan igumanov monolog, što će reći da znanje koje iguman saopštava ima svoje drugačije izvorište od onega na koje smo obično navikli. Riječ koju daje iguman opet se završava molitvom, što je jasno iz didaskalije koje malo potom slijedi. U njoj je njegov saopštava da iguman, sjedeći za vjetru među crnogorskim junacima, svu noć čita molitve i broji brojanice. U tom stanju šta više, dakle brojeći brojanice i nešto u sebi čitajući, on dočekuje zoru. Da iguman Stefan donosi jedno novo saznanje, posvjedočeno je opaskom Serdara Ivana, a koja neodoljivo podsjeća na čuveni Heraklitov 107. fragment. Loši svjedoci su ljudi na oči i uši kada su im varvarske duše. Dakle, nakon čuvenog igumanovog monologa i njegovog cijelonoćnog boravka na molitvi, Serdar Ivan, kojima je autor povjerio ulogu tumača igumanovog držanja, konstatuje: ti nijesi slijep igumane, kad si tako mudar i pametan, budale su s očima slijepe, koje vide, a zaludu vide, trebaju im za proste potrebe kao ostalo isto života. Kao što znamo, tradicija neprestane molitve, o kojoj je ovdje riječ, posebno se baštinila u Sihazmu, koji je tu i takvu molitvu smatrao jednim od stubova asketskog života i unutrašnjeg čovjekovog preobražaja. Da je ovdje upravo o takvoj neprestanoj molitvi riječ, Jasno je iz odgovora igumana Stefana na pitanje kneza Janka, obojeno dobronamjernom i laičkom ironijom. A brojiš li sve tako, igumane? Kaže knez Janko. A na to starac uzvraća, brojim, sinko, ne prestajem nigde. U istom pravcu, sa ocrtavanje sihastičke prakse molitve koju izobražava iguman Stefan, jednako je važan i komentar Serdara Vukote. Pa citat. Pjesna dobra spava u slijepca, pogled smeta misli i jeziku. Moš obisti. Kad što hoćeš pričat, kad pričanju tvome pokaže se, stvar sasvim protivna predoči, slast i silu izgubi pričanje. Um se smuti, a jezik zaplete. Češće ne zna što si htio reći. A slijepcu oči ne smetaju, jer se drže jedinoga puta ka pjan plota kada se prihvati. Podsjetimo se, imajući u vidu ove stihove Serdara Vukote, da je za isihastičku praksu molitve karakteristično usresređivanje ne samo pogleda, nego i disanja i svih drugih psihofizičkih funkcija na jednu jedinu stvar, naime na unutrašnju moć. Drugim riječima, da bi isihasta stekao neophodno psihofizičko jedinstvo, disperziju svoje energije uma, rada su tu usmjeravanje na različite objekte spoljašnjeg iskustva, um mora odvratiti od spoljašnjih impresija i usresrediti se na unutrašnjem čovjeku. Ovdje se jeli posjećamo temeljitog stava Grigorija Palame iz Trijada, da um treba izvesti ne samo u srce, nego da ga treba utjerati čak i u njega samog, što znači odvojiti ga od pozitivističke realnosti, da bi mogao da stekne jednu višu vrstu saznanja. Za ovo je dakle, jeli za takvu vrstu molitve, za takvu vrstu držanja prema svijetu, igumani već smo rekli, predisponiran samim odsustvom fizičkog vida. Dakle, oni samim tom činjenicom upućuje na višu teoriju saznanja od one na koju smo obično navikli. Razumije se, ova introvertovana funkcija molitve i personifikovana u liku igumana Stefana strane medalje. Lik igumana Stefana ima i svoju sociopolitičku funkciju. Nakon svog ličnog preobražaja i sticanja znanja od ozgo, iguman Stefan je kadar da inauguriše jednu političku teologiju. Podsjetimo, Crnogorci kojima se iguman obraća, okupljeni su oko vladike Danila. I zapravo na taj način predizobražavaju polis koji treba da donese konačnu odluku o svojoj sudbini. Tom i takvom polisnom sebranju dolazi iguman Stefan da im da konačno zamajat akciju. Pa kaže, pa sam slijep došao među vama da podržem koliko uz mogu i vaš oganj sveti na oltaru crkve i poštenje. Naravno, ovdje se ne radi o jednom anarhističkom pozivu na pobunu koji je praćen resentimanom, nego se dakle radi o plodu igumanovih dugogodišnjih borbi sa protivrečnostima svijeta i zlom sa kojim se suočava. Dakle, posmatramo li organizaciju religijskih mjesta u Gorskom Vijencu, kao i kompozicioni aspekt ovog znamenitog dijela, sagledat ćemo da je lik igumana Stefana inaugurisan na jednom ključnom mjestu. Onda kada treba dati odlučujući uvid u stanje stvari, i pod D, onda kada ispravnom logosu treba pridružiti ispravnu praksu, to je djelovanje i političku akciju. U tom smislu iguman Stefan ima ključnu ulogu u dijelu i njemu je povjerena konačna dijagnoza stvarnosti kao i poziv na odluku. On je dakle taj koji se smije kada vladika Danilo plače, zato što bolje sagledava stvarnosti u cjelini. On je taj koji zažiže ogan, ali koji uprkos tom pozivu na djelovanje krajnji sihastički nastrojen. Što god dođe, kaže na jednom mjestu, ja sam u naredu. Druga grupa mjesta, dalje i sihastički motivi u njegovom stvaralaštu vidljivi su u njegovoj pjesni Crnogorac k svemogućem Bogu. Nastalo je očito pod utjecajem Petravinove ode. Za razliku od Gorskog Vijenca, dominantna tema ovdje je apopatički etos, koji bezmalo prepisuje čak i pojmovne konstrukcije pseudo-dionisijevskog korpusa. Navešću samo neka mjesta. Bog je, kaže njegoš, bićem beskonačni, bez početka i bez kraja. On je sjajno svoju skrio mnogostručnim pokrivalom veličanstva i prostranstva. Ne draža se vidi oko duše najumnije. Dakle, čisti um, kada kreće se vladi konceptima vezani za božansko, zapliče se u poteškoće. No tek počne oted misliti, zanese se u beskrajnost. Sve više ga više modeć, leteć željno da te vidi ili sjenku barem tvoju. Sjećamo se svakako ovdje Grigorija Niskog, Grigorija Palame i čitave bogate tradicije apopatičke literature u istočnoj crkvi. Da dodamo samo još nekoliko izraza, gdje Njegoš kaže na jednom mjestu, obraćajući se Bogu, je li tako? Tebe što si više svijeh, okean beskonačni, ko se radi s tobom može, ti božestvo previsoko. Posebno na jednom mjestu, no ko će te opisati, ko li umom obuzeti. Um si kratak dao čovjeku i tako dalje. Naravno, sva ova mjesta je odoljivo posjećaju na ono znamenito mjesto iz Platonove države, na ono izraz Epekina, Tisusijes, gdje Platon za ideju dobra kaže da je s onu stranu bivstvanja i saznanja, ili tako, a koja je naravno dobrodošla u novoplatonovskoj i kasnije hrišćanskoj apofatičkoj tradiciji, koja je, treba dodati, ne samo kroz Dionisija Areopagita, bila jedan od postulata i naravno u sihastičkom bogoslovskom predanju. Naravno da bih ispoštovao vrijeme koje sam već prekoračio, i ću reći da zaključak do kojeg ja mislim da valja doći jeste da je sihastičko predanje Njegošu bilo poznato, ali da je to bilo po nekom principu koji bi se mogao nazvati ex auditu. Uzmemo li obzir Njegoševu biblioteku, vidjet ćemo da tamo ne nalazimo ništa o literature koje bi se mogla nazvati striktno bogoslovskom ili isihastičkom. Po svojoj prilici on je imao neki susret sa ljudima koji su baštinili tu tradiciju isihastičke molitve i onda je to inkorporisao u svoje dijelo. I mislim da je osnovna metodološka pogreška koja se često pravi prilikom analize njegovog dijela to što se on uzima striktno jednom pravcu, dakle ili kao filozof, ili kao samo pjesnik, ili u nekim slučajima kao bogoslov. Mislim da pjesnička vrsta stvaranja obuhvata i mnogo je šira od svih koje smo ovdje naveli. Znate, pretvarati Njegoša u nekog dogmatskog teologa čini mi se da nužno predstavlja redukciju njegovog stvaralaštva. Koliko sam ja uspio da razaberem, on nekako nadilazi sve te dogmatske koncepte, sva ta dogmatska ograničenja tih usko specifičnih posebnih oblasti ljudskog bavljenja, ali to naravno ne znači i mislim da je to pokazano pogotovo na ova dva primjera koja sam naveo, da je on bez tog formalnog bogoslovskog obrazovanja i takako dobro pohvatao koncepte koji su bili tradicionalno hrišćanski ili isihastički. Zahvaljujem se svima na strpljenju.
Sada najavljujem koleginicu Marku Vukatić Lazara, čija tema glasi raditelj i poduhvati Petra II. Petrovića Njegoša u prvoj polovini 19. vijeka kao važni činioci u procesu urbanizacije i modernizacije
crkve. Vaše visoko preosveštenstvo, časni oče, uvaženi predsjedavajući, dame i gospodo, velika mi je čast nakon ovih rasprava da na neki način temu dovedem do svakodnevnog života. Do borbe pustinjaka Cetinskog, da sredinu u kojoj živi i stvara izdigne na nivo u estetskom, u funkcionalnom i u smislu dobrog domaćina na način kako je to vidio u zemljama koje je obišao. A on je bio Banović Strahina, konju spreman u svakom trenutku da kroz staze odstrči i da donese sva ona najdivnija iskustva putovanja. Stalna opasnost od Turaka glavni razlog da se Cetinje od osnivanja do početka 19. veka veoma sporo razvijalo. Manastir i dvor su bila jedina zdanja na Cetinju u sela lokalizovana u Cetinskom polju, Medovine, Umce, Donji kraj, Bajice. Iz bezbednostnih razloga kuće su bile rasute po okolnim lovčinskim padinama. U opisu Viala de Samiera, pukovnika Napoleonove vojske iz 820. godine, navodi se da je Cetinje imalo 70 kuća. Taj broj koji navodi Francuz obuhvata sve seoske kuće u polju, jer ih neposredno uz manastir nije bilo. Ono što je danas Cetinje zvalo se Lovćanski dolac, međutim naziv Cetinje poreći Cetinji Cetinskom polju i tada je postojalo i odnosilo se na prostor uz manastir i na njivice i livade oko njega. Cetinski manastir u podnožju Orlova krša, a na mestu na kome se nekada nalazio dvor Ivana Crnovića, godinja podizanja 482. se smatra godinom formalnog osnivanja Cetinja, predstavlja nukleus starog jezgra Cetinje. Podigo je vladika Danilo, prva faza izgradnje 701. 1704. opsežna obnova je, kao što smo čuli, 25. 27. a sa južne strane locirane su konaci, a rezidencija mitropolita koja je podignuta u prvoj fazi izgradnje naziva se Njegoša konak. Vladika Petar I. odredio je testamentom za naslednike svoga sinovca Rada, sina Toma Markova. Pored ovoga, on je u testamentu preporučio glavarima da se zaklonu da će živjeti u slozi i miru do Đurđevadne. Umro je na Lučin dan 830. godine. Petar I. pre nego je mlado gradivo je odredio za naslednika to mesto, predvidio za svog sinovca Đorđija Salova Petrovića, kojeg je poslao u Rusiju na školovanje, ali Đorđije Petrović je pokazao veliku naklonost za vojničku službu i zamolio je strica da ga oslobodi te obaveze. Njegoše drugi sin Toma Markova Petrović, Ivane Proroković, na krštenju Njegoše dobio ime Radivoje ili Radivoj. Po zavladičenju on se potpisivao samo svojim kaluđerskim imenom Petar i prezimenom Petrović. Vladika Petar Petrović, ali ga narod vladikom Petrom nije zvao, nego skratioš ime u Rade kao vladiku Rada. A vladikom Petrom narod je nazivao jedinu njegovog strica. Dakle, kad je reč o vladici, vladika Rade, a kad je reč o pesniku, Njegoš. Plemenski dodatak Njegoš upotrebljava vladika Rade stalno tek nakon svog boravka u Rusiji 833. godine. Pleme i bratstva su već u raspadanju, a porodica još ne razvijena. Tek kada je pleme izgubilo državni značaj, a pored njega se pojavila Narodna skupština, pojavila se mogućnost da se izrazi ličnost i pojam o njoj. Ličnost postoji, ali ne građanska, ona koja odgovara za svoje postupke, nego ona za čije postupke odgovara bratstvo, pa i čitavo pleme. Privatna svojina preovladava uz bratstveničke veze i plemensku zajednicu. Kao što je Đila zapisao, smješa nekoliko epoha. Živi se lično, misli plemenski, osjeća bratstvenički. Ostroški arhimandrit Josif za Kaluđerio je mladog rada, nadevnuši mu ime Petar, rođen 1. novembra po starom kalendaru 813. U tom trenutku imao je samo 17 godina. I već tada, odnosno za nekoliko godina, Petar II. Petrović Njegoš, naslednik Petra I., objavio je Crnogorcima i Brđanima otkrivanje mošti svetog Petra jednom poslanicom i naredio da se grob otvori i tom prilikom je tijelo nađeno cijelo. Narod se sa oduševljenjem prihvatio novoga sveca i od toga dana pobožni svet je počeo da dolazi u Cetinje da se pokloni svetitelj. Za vrijeme vladavine Petra II. Petrovića Njegoša, Cetinje je počelo intenzivnije da se razvija. Sionica, koju je podigao Petar I. Petrović Njegoš sa severne strane manastira, kao objekat za potrebe praviteljstva, senata, predstavlja prvi administrativni objekat na Cetinju. U njoj se razvijao upravni život po prvi put van manastira. Prvi je privatne kuće u neprostrednom okruženju bila je kuća Ivana Vukotića i Han kuće koje se zidao Njegošov brat Pero Tomov i Lazo Popović Jabučanin, tek 1832. godine, i to za potrebe krčme i prenoćišta. Bila je na prostoru današnje Njegoševe ulice. 1831. godine Ivan Ivanović Vukotić dolazi iz Rusije da donese 17 godina neisplaćenu subvenciju. Donio je jedva polovinu od toga. U dogovoru sa vladikom Radom, Vukotić je ustanovio senat crnogorski i brdski i tom prilikom je postavljeno 12 senatora, a on je postavljen za predsjednika. Trijanici, Njegoš izabrao 30 za ličnu pratnju i gvardija, uvećana na 460 članova sa 12 kapetana, su odmah postavljene iza senata. 833. godine je protjeran guvernador Vuko Radonjić sa porodicom u Kotor. Usred polja je bila jedna crkvica koju su po predanju sazidali stočari vlasi u 15. veku, Posle njegoševe smrti ona je srušena, sazidana je nova crkva 864. godine, od stare ostalo samo ime Vlaška crkva. Godine 835. na dominantnom uzvišenju neposredno iznad manastira Njegoš podiže okruglu kulu tablju, kulu za topove, odakle bi se branilo Cetinje. S obzirom da je samo Cetinsko polje predstavljalo izvanrednu prirodnu tvrđavu, kula izgubila strategijsku važnost i nikada nije završena. Korištena je za ispaljivanje salva prilikom dolazaka znamenitih gostiju, a od 850. godine, a do 850. godine je služila za pobijanje na kolje osječenih glava neprijatelja, koje su Crnogorci pod turskom obrascu isticali kao ratne trofeje. Akademik Pavle Mijović je navodi da po mišljenju Medakovića tablju je počeo da gradi Sveti Petar Cetinski. Tako da na neki način osporava to da je Njegoševo ude u tome, verovatno i u nekom završetku. Prve godine svoje vladovine mladi Njegoš provodi u Cetinskom manastiru, zato njegovi savremenici zovu manastir Stari dvor, a Biljardu će kasnije zvati Novi dvor. Dva odlaska u Rusiju, 833. i 1837. godine, predstavljaju značajne datume u Njegoševom životu, ali i datume od važnosti za urbanizaciju i modernizaciju Cetinja. Godine 833. Njegoš preko Boke, preko Kotora, Dubrovnika, Dalmacije i Trsta ide u Beč i Petrograd. Od tada Njegoš će biti okrenut tim prostorima kao uzorima, ruskim idejama pravoslavlja i slovenstva kao sredstvu borbe za oslobođenje, a gradovima kao što su bili Trst i Beč, centrima srpske i jugoslovenske kulture, kao uzorima u kreiranju kulture, uvođenju pismenosti i uopšte evropskih običaja u Crnu Goru. Na Cetinu gdje će se zideti i svoj novi dvor, rezidenciju, koja će tek kasnije dobiti naziv Biljarda po Biljaru, koji u Njegoševo doba i sam postao simbol modernizacije Cetinja. Godine 833. pred leto, sa samo 20 godina, arhimandrit i pesnik, koji je spremio za štampu svoju, pod navodnicima, prvu svešćicu stihova, će krenuti prvi put u svijet. Krajnja stanica putovanja će biti daleki Petrograd, a svrha putovanja rukopolaganje za vladiku. Petrović arhimandrit, Petar II. Će biti hirotonisan u Rusiji, u Petrogradu. Sam car sa pratnjom je prisustvovao hirotonisanju. Na putu je mladi vladika Rade stekao novu strast, putovanje. I na kraju života teško bolestan, 851. godine, piše iz Italije prijatelju Vladislavljeviću Trst. Ko ne putuje, taj ne živi. Taj ne zna šta je svijet. Šta je svjetska mješavina. Svijet je knjiga otvorena u kojoj treba učiti. Svijet je pozorište smiješno na kojemu se treba različitim i raznobojnim maskama pokazati. Čim je vladika stigao iz Petrograda u svoje krše, piše Isidora Sekulić, imao je vaistinu da počne šarenu maskaradu. Iako se više nije nalazio u svetu, nego na Cetinskom polju i u manastiru. Prvo da napiše bombasto nakićenih pisama zahvalnosti ruskom caru, knjazu Galicinu, ober prokuroru Nječajevu, poslaniku ruskom u Beču Tatiščevu, neminovnom Gagiću, i svuda da izrazi zahvalnost i odanost u stor molbu za neko dobro Crne Gore. Pa odmah zatim pismo opakom Kapiči Baši Trebinskom, Kapiči Baši Trebinskom, Hasanbegu Rusalbegoviću, sa onim svaki čas pa na drugom maskom ponavljanim. Pa odmah zatim pismo cirkulu u Kotor, sa stotine raznih učtivosti i dokumentacije i zbog Jokova pasoša i zbog knjigi iz Rusije koje treba da prođu kroz austrijsku cenzuru i zbog školovanja nekoliko crnogorske djece u normalnoj školi u Kotoru. Vladika se vratio iz Rusije u decembru 833. godine sa velikim donacijama koje je odmah dao da se ulože u osnivanje dve najpotrebnije kulturne institucije. Osnovna škola i štamparija. Škola je osnovana 834. godine i bila je smještena u prostorijama Cetinskog manastira, a prva knjiga štamparije koju vladika kupio u Mlecima bila je Bukvar, a zatim je u njoj štampana Grlica kao prvi crnogorski almanah za godinu 835. Štamparija je radila do 852. godine, kada je knjaz Danilo u ospudici olova pretopio vladičina slova u puščana zrna. Vladika, kao i svi njegovi prethodnici, živi u manastiru. Osim perioda najranijeg djetinjstva i školovanja u Toploj, vladika Radije živi ovdje sve do 25. godine. Pribijen u Zorov krš, izod manastira izvirao živi izvor Ladnica, pa se pretpostavlja da je klica njegove grudne bolesti od te vlage. Godinu 836. obeležile su velike nedeće. Turci, suša, glad, paklene spletke, nemogućnost zajma, samoća hladna i crna, revolt pesnika kojeg život sve više lišava slobode. Vladika Rade odlučuje da ide u Beč sa bratom od strice Đorđija. U Beču je sedeo i čekao vizu da ide za Rusiju, da tamo oklevetan i osumnjičen moli za pomoć. Uputio je ruskoj vladi jedan srdit memorandum tražeći povećanje pomoći i pripajanje Zetske ravnice Crnoj Gori, a nakon što su Rusi odbili sve njegove zahteve, nije imao drugog izlaza nego da i dalje čeka njihov poziv. Dočeka je 837. u Beču u čekanju. Metternich ga je ovoga puta primio ljubaznije i zabeležio. Razvijen duhovno i fizički, sklon liberalnim revolucionarnim idejama i dodao na kraju staviti pod prismotr. Vladika Rade se odlučuje da ide u Francusku u Pariz, ali Metternich odbija da mu izda pasoš. Kada je napokon stigao u Rusiju, biva interniran u Pskov oko 6 nedelja, a tek u maju 837. stiže u Petrograd gdje se zadržao manje od 20 dana. Ipak, njegov boravak u Pskovu se ispostavio veoma zanimljivim. Našao je zajednički jezik sa ljubiteljima Puškinovim. Ubrzo posle povratka sa svog drugog puta u Rusiju, sredinom augusta 837. godine, Njegoš je odlučio da izgradi sopstveni dvor na te Cetinju. Brza odluka koju je donio da podigne zdanje za svoju rezidenciju, sednice senata i za važnije goste koje dolaze na Cetinje, doneo je prvenstveno pod uticajem onoga što je Vuk Karadžić napisao u knjizi Crna Gora i Crnogorci, a koje je izašlo početkom 837. godine u Stuttgartu na nemačkom jeziku, jer ga je duboko povredio opis senatorske kuće, gde je Vuk napisao da na njene jedna vrata ulaze senatori, a na druga magarad. U prvoj polovini 19. veka region Crne Gore je bio bez puteva. Saobraćajne veze su bile staze takozvane krčanici ili krčenici. Način života je bio uprošćen i tek se naslučivalo stvaranje gradskog života. U istom periodu Crna Gora imala varošice kao što je pored Cetinja rijeku Crnjovića i Vir Pazar, nekada Vir. Cetinje imalo 500 stanovnika, rijeka Crnovića 300, a Vir Pazar oko 110 stanovnika. Cijela Crna Gora imala oko 160.000 stanovnika. U razvoju Cetinje kao naselja prelomni period je bilo vrijeme vladike Petra II. Petrovića Njegoša. Tada se Cetinje otvara prema svijetu i sam život u gradu počinje da se razvija na drugačiji način. Taj period odlikuju promjenu u stvaranju državne vlasti, postavljanje temelja kulturnom i prosvetnom razvitku, izgradnja naselja i početak izgradnje prvih kuća na Cetinju. Novčanom pomoći iz Rusije i po planu ruskog pukovnika Jakova Nikolajevića Zereckovskog, rodom iz Petrograda, a koji je radio u ruskom poslanstvu u Beču, Njegoš je počeo pripreme 1838. godine za izgradnju novog dvora. Objekat je definitivno završen u martu 839. godine. Za vrijeme Njegoševog boravka u Beču, 36. i 37. on se sreo sa Zereckovskim, koji mu se na povratku iz Beča i pridružio za Crnu Goru. O Zereckovski i Njegoš su zajedno odredili lokaciju, mjesto za podizanje Njegoševog dvora, ali je sam Njegoš odstupio te lokacije i sagradio dvor na oko 40 metara od manastira, čime je manastir donekle potisnut u drugi plan u vizualnom smislu. U jesen 837. godine Njegoš po uzoru Nevropske prestonice započinje izgradnju svoje rezidencije koja je danas poznata pod nazivom Biljarda. Po koncepciji to je zamak jednostavnog oblika bez spoljne plastike i predstavlja tip objekta stare primorske varoške kuće. Jednostavnost zgrade dobio je novu dinamiku izgradnjom pravougolnog dvorišta, odnosno dvorišnog zida, sa 4 kulice na uglovima, kao reminiscencija na rješenje srednjovekovnih rimskih kastruma zamaka. Kule su u visini dvora sa kojim čine jedinstvenu harmoničnu celinu uravnoteženih masa u prostoru. Dužina 72,4 metra, širina 7,5 metara, objekat ima prizemlje i sprat sa 25 odeljenja. U prizemlju je smešteno 11, a na spratu 14 soba. U njih se ulazi iz dugog hodnika na prizemlju i na spratu. Dva kraja zgrade imali su još po jednu prostoriju širine 13,15 metara. Fasade su ozidane naizmjenično redovima pritisano kamena krečnjaka. Međuspratna i kovna konstrukcija su drveta. Krov je bio pokriven olovom. U dvorištu su bila 3 bunara. Unutrašnja obrada zidova izvedena u krečnom alteru, prozori, portali i krovne konzole venci obrađene su u klesanom kamenu. Enterijer je opremljen nameštajem donetim iz Trsta, kao i celokupnim pokućstvom, servisima, escajgom itd. iz istog grada. Zidne ukrase sačinjavale su čitave galerije slika Karađorđa, Petra Velikog, Napoleona, Puškina, oružja, ali najvažnije oružje, većinom turskog plena. Ostalo, udobni divan, pisaći sto, pretpostavlja se i njegošoj bilijar, sve je doneto iz Trsta. Naravno, ne zaobila znak Njegoševa biblioteka. Skup ljudi koji su činili Njegošev novi dvor bili su malobrojni, ali pažljivo odabrani saradnici od velikog poverenja, među kojima je vladao novoustaljeni protokol zaduženja. Neosporno je da je već od sredine augusta 38. godine Njegoš stanovao u svom novom dvoru, gdje su ga posjećivali brojni gosti iz Europe. U maju i junu 38. Njegošev gost je bio saksonski kralj Fridrih August sa pratnjom. Član pratnje je bio i doktor Bartolomeo Biazoleta. Njegov rad je objavljen na nemačkom jeziku. Zatim brojni Englezi: Henry Layer, Edward Mitford, admiral Lord Clarence Paget, Winnington Inangram, zatim John Gardner Wilkinson, koji je ostavio brojne crteže Cetinja, okolnih sela, enterijera kuća, portrete vladika, crteže. Zatim Wilkinsonovi crteži i Cetinja i enterijere vojvodskih kuća. Zatim Engles Grand Duff, Francus André Nicolas Levasseur, konzul Francuske u Trstu. U tom periodu su objavljene u francuskoj štampi 3 gravure Njegoševe u 19. veku, tu su prikazane, verovatno je to Wilkinsonov rad. Posle Njegoševe smrti biljarda je više puta menjala izgled. Za vreme knjaza Danila dograđeno je jedno krilo koje je spojilo dvor sa kulom prema manastiru, čemu je narušena njegova simetrija. 1903. godine je dozidana zgrada za potrebe ministarstva vojnom, a tom prilikom je srušena jedna kula. Pred 1910. jubilarnu godinu srušene su ograde i preostale kule. Objekt je 1951. godine, zahvaljujući Risu Dragičeviću, pomenutom Jeftu Miloviću, Njegošolosima, izuzetnim istraživačima Njegoševog dela, vraćena autentično stanje povodom 100 godina o smrti Petra II. Petrovića Njegoša. Od manastira i biljarde Cetinje počinje da se širi u pravcu polja, prateći pravce glavnih puteva koji su vodili jedan prema istoku, prema rijeci Crnevića, a drugi prema severozapadu u pravcu Katuna na padinama Lovćina. Raskrće tih puteva postaće nukleus starog jezera novog grada Cetinja, oblikovanom po novim evropskim uzorima urbanizma. Plan Cetinje iz perioda međuratnog priznanja Crne Gore 1878. godine po profesoru Miliću, gdje se vidi da je već formirana urbana fizionomija grada. Najavljuje se ortogonalna šema gradskih ulica, jezgo se formira na presjeku dolaznih puteva u Cetinju. Grad formira gradsku strukturu koja ima tendenciju širenja dužinom polja. Obuhvatilo je površinu 7 hektara s oko 1700 stanovnika ili 62 stanovnika na jednom hektaru. I umjesto zaključka, a kada bi se nadovezala na izlaganje o kapeli i o postavljenoj izložbi, kada je 23. septembra 1923. godine ruski emigrant, vodeći arhitekta kralja Aleksandra u ministarstvu građevina Nikolaj Krasnov, otišao na Lovćen da bi snimio razrušenu kapelu i pristupio njenoj obnovi, izradi plana za obnovu crkvice, ushićeno primetio Njegoš je veliki čovjek, citiram, kada je on imao ovako originalnu ideju. Nisu tumačene dobronamjerno ove reči od onih koji su imali druge stavove, ali smo sigurni da Krasnov, čovjek izuzetnog znanja i kulture, nije mislio da je Njegoševa inventivnost kružni oblik, nego se divio njegovoj viziji da primeni baš taj kružni oblik, a koji su imali spomenici i sakralnog i profarnog karaktera kroz čitavu istoriju. Njegoš je tom obliku pribegao u domenu i vojne i civilne arhitekture, okrugla kula tablje iznad manastira, okrugla kula na Lesendru, dvor biljarda sa 4 okrugle odbrambene i da li samo to kule i najvažnije kapelica na Lovćinu. Analogija kapelice bi se mogla tražiti u poukama rotonde Anastazis, za koju Jerusalimu na Golgoti podigao car Konstantin i carica Jelena, a koja je za vernike najznačajnije kultno mesto hrišćanstva. Izgrađena je u duhu simbola kružnog plana, one jame iz koje je izvađeno drvo na kojem je Hrist razapet. Grobnica na tom jamom u kojoj su prenete relikvije krsta, najveće hrišćanske svetinje, dobila je kružni oblik inspirisan učenjem apostola Pavla. Po učenju apostola Pavla, plan hrišćanskog hrama ostvaren je u dispoziciji sa Hristovim telom. Crkva je, kaže apostol Pavle, tijelo službe na sazidanje tijela Hristovog. U onome koje je glava Hristos. Zato je Anastazis zamišljeno kao glava, okrugla, amartirium, izdužena bazilika, istovremeno podignuta sa Anastazicom kao tijelo Hristovo. Lovćinska kapelica je sazidana u duhu dobro poznatih hrišćanske simbolike takvih okruglih crkavi grobnica. Ono što je fascinantno je Njegoševa ideja o baš takvom obliku kapele, jer to govori o njegovom ogromnom ikonografskom obrazovanju. Uoči podizanja kapele Svetom Petru Cetinskom na Lovćenu pisao je religiozno-filozofsko delo Lučo Mikrokozma u prvoj polovini 1845. godine, koja se oslanja na Plotinovsko iranokrišćansko filozofsko nasljeđe. U pismu Simi Milutinoviću Sarajliji, njegovom Simi, od 24.6.1845. godine vladika Rade piše. Evo kraj. Pošiljem ti moje malo djelo Luču Mikrokozmo, mnom sastavljenu 4 prve neđelje prošlog časnog i velikog posta. Dakle, uoči Vaskrsenja, praznika kojemu je posvećena i martirijalna hrišćanska okrugla crkva Anastazis Vaskrsenja u Jerusalimu. Pobude vladika Rade da izabere simboliku svernih oblika za kapele u znak sećanja na Svetog Petra Cetinskog na Lovćinu, mesto gdje je poželao da bude i njegov u grobu ključevi, da posveti kod hipoteze, kao hipotezu nalazimo posticaj u kulama biljarda, dvora iz sredine 19. veka, gdje prvi put dovodi dvorski protokol i zavladao je ambijent emancipovane vladarske kuće sa prijemima, poselima, koncertima i uopšte s odlikama evropskog dvora. Hvala na pažnji.
Zaista veoma kratko, ne više od 5 minuta. Tema je moja istraga Poturica kao tema gorskog lijenca u interpretacijama crnogorskih ideologa. Već smo ovdje čuli, to je pomenuo profesor Stamatović, da je u posljednjih 15 godina Njegoševo djelo postalo predmet političkih manipulacija od strane protagonista crnogorskog ideološkog projekta. taj njihov zahtjev da se redefiniše tumačenje Njegoševe poezije i Njegoševog djela uopšte, dio je jedne strategije čiji je cilj da se potre cjelokupna istorija, tradicija i memorija srpskog naroda na prostoru današnje Crne Gore. To je falsifikovanje istorije od strane crnogorskih ideologa, ide do smiješnih razmjera, pa se tako tvrdi da Njegoš nije ni napisao Gorski vijenac, nego Sima Milutinović Sarajlija, da istrage poturica u Crnoj Gori nije ni bilo, nego da je to Njegoš izmislio i tako dalje. Osim toga, kao što je poznato i ove godine naročito aktuelno, crnogorski ideolozi, radikalni islamistički krugovi u Crnoj Gori slažu se u ocjeni da je Njegoš genocidni pjesnik i ideolog etničkog čišćenja, to je također opšte poznato, a poseban napor su uložili u dokazivanje teze da je istraga Poturica istorijski događaj iz vremena vladike Danila sa početka 18. vijeka, koji je Njegoš uzeo za temu svog glavnog najpoznatijeg dijela Gorskog vijenca, samo produkt Njegoševe imaginacije, te da se dakle ne radi o vjerodostojnom istorijskom zbivanju. O tome su počeli da pišu krajem 80. godina crnogorski ideolozi, najprije dr. Dragoje Živković, autor istorije crnogorskog naroda, prve knjige po takvim naslovom, pa onda dr. Vojislav Ničević, otac poznatog crnogorskog jezika i pravopisa, crnogorski Vuk Karadžić, pa u novije vrijeme Živko Andrijašević, vodeći režimski istoričar u Crnoj Gori i na kraju Novak Ilibarda. Dakle, njihov napor je da pokažu da istrage Poturica nije bilo i sad ću ja u radu to naravno interpretirati, citirati i pokazati kako je išla ta geneza i toga dokazivanja. E sad bih samo u nekoliko rečenica pokušao da odgovorim na pitanje šta je idejna pozadina teze crnogorskih ideologa o istorijskom nepostojanju istrage Poturica. Šta ih je to motivisalo da dokazuju nepostojanje događaja čiju istorijsku vjerodostojnost nijedan istoričar, ama baš nijedan istoričar prije Dragoja Živkovića, koji je jedini bio profesionalni istoričar, iako marksističke orijentacije, nije dovodio u pitanje. Po meni, tri su odgovora na to pitanje. Prvo je Vojislav Ničević praktično dao odgovor, tvrdeći da se o Poturicama u Podlovčinskoj Crnoj Gori ne može govoriti, jednostavno što su Crnogorci na tom prostoru tokom trajanja cijelog takozvanog turskog perioda od 15. do 18. vijeka navodno bili slobodni i od turske vrhovne uprave stalno i de facto nezavisni. Jednostavno rečeno, u Podlovčinskoj Crnoj Gori nije nikad bilo Poturica, pa prema tome nije moglo biti ni njihove istrage. U pitanju je zapravo jedna montenegrinska teorija o Podlovčinskoj nadrasi, koja je po njima, ta nadrasa, bila nepokorna, koja je uvijek imala slobodu i državu u Kamenom moru Katunske Nakije, dok su svi okolni prostori, prvo Crnog Brda i Hercegovina, Stara Hercegovina, bili stenjali po Turcima, jer su u njima, po teoriji tih dukljanskih etnogenetičara, živjeli ljudi sa ropskom sviješću i podaničkim mentalitetom. Drsko prkoseći opšte poznatim istorijskim činjenicama, dakle dovoljno je konsultovati samo knjigu Branislava Đurđeva, Turska vlast u Crnoj Gori u 16. i 17. veku, u kojoj je dokazano da je Crna Gora tokom ta dva vijeka plaćala Turcima harač, da se suprotno istorijskim činjenicama crnogorski ideolozi i dukljanski povjesničari intenzivno rade na širenju mita o Podlovčinskom gnijezdu slobode. E sad oni to ne rade da bi se istakli podvig i žrtvu onih naših predaka koji su u najsurovijim uslovima praktično u zbjegu na tom Podlovčinskom kamenu čuvali srpsko nacionalno ime i pravoslavnu vjeru, već da bi se istakli zasluge cetinskih masa koje su 90. godina prošloga vijeka oduševljeno podržale crnogorski separatistički, antisrpski, možemo slobodno reći antihrišćanski pokret, jer sjetimo se da su Vaseljenskog patrijarha dočekali kamenicama, što je jedinstven slučaj u svijetu, u novije doba, koliko ja znam. To je prvi razlog zbog čega oni dokazuju da istrage Poturica nije bilo. Drugi razlog je dodvoravanje muslimanima sa ciljem stvaranja strateškog partnerstva sa njima. Jer za potrebe aktualne državne politike i oficijalne ideologije treba naučno dokazati pod navodnicima da na prostoru današnje Crne Gore nikad u prošlosti nije bilo konflikata između pravoslavnih hrišćana i domaćih muslimana tamošnjeg islamizovanog stanovništva. I ne samo to, nego sve što bi bacilo negativno svjetlo na odnose Crnogoraca i Turaka u prošlosti treba marginalizovati i potpuno negirati. Tako da crnogorski ideolozi i dukansko-montenegrinski istoričari čak tvrde da je pogrešno govoriti o turskoj okupaciji, to sad ulazi i u udžbenike, jer se po njima ne radi o okupaciji, već o viševjekovnom prožimanju islamske i hrišćanske kulture i civilizacije, iako svi znamo da su ta prožimanja najčešće bila prožimanja na kocu. Dakle, želi se u pozitivnom svijetlu predstaviti period brutalnog otomanskog nasilja, koji je na našim prostorima 5 vjekova počinjavao svojoj religiji i kulturi balkanske narode, Srbe, Bugare i Grke. Dakle, umjesto sa Turcima i domaćim muslimanima, tvrde crnogorski ideolozi, Crnogorci su vjekovima imali problem jedino sa Srbima, koji su protiv svih svojih susjeda, kako Vojislav Mićović kaže u jednoj svojoj knjizi, citiram, vodili surove i krvave osvajačke ratove. I treći razlog zbog kojih ideolozi, crnogorski ideolozi Istagu Poturica proglašavaju, koji je po njima nastao u krilu crnogorske mitropolije, jeste pokušaj odricanja istorijske osnovanosti svih događaja iz istorije Crne Gore i srpskog naroda o kojima Njegoš govori u Gorskom vijencu i drugim svojim djelima. Zato oni kažu da Njegoševe etničke vizije Crne Gore i Crnogoraca u njegovim umjetničkim interpretacijama i sintezama poprimaju izrazito lični, subjektivni, doživljajni pečat. Kraj citata. A pošto znamo da je Njegoševa etnička vizija Crne Gore i Crnogoraca eminentno srpska, jer kroz cjelokupno svoje stvaralaštvo on razvija tezu da su Crnogorci potomci preživjeli srpskih vitezova koji su došli u Podlovčićka brda da tamo čuvaju vjeru i srpsko nacionalno ime, pošto dakle tako Njegoš smatra, oni nastoje da dokažu da je tako Njegoševo gledište neistorijsko i da je u konfliktu sa istorijskim činjenicama. Dakle, njihov stav je eksplicitan, Njegošu se ništa ne može vjerovati kad je riječ o istorijskoj tematici koju tretira u svojim djelima, jer je sve to umjetnička fikcija bez ikakve istorijske osnovanosti. Dakle, na kraju, uprkos tome što su svi istraživači Njegoševog dijela i vremena, bez ikakve dileme i rezerve, prihvatali činjenicu da je Istraga Poturica bila vjerodostojan istorijski čin, koji se dogodio početkom 18. vijeka, savremeni crnogorski ideolozi i istoričari, pseudoistoričari, izričito tvrde da je tema i motiv Istrage Poturica u Gorskom vijencu legendarnog postanja i karaktera. Zahvaljujem.
U emisiji Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma čuli ste prvu sekciju naučnog skupa Od Kosovskog zavjeta do Njegoševog makrokozma Petar II. Petrović Njegoš, koji je održan 1. i 2. novembra 2013. godine u Kosovskoj Mitrovici.
Da za nas Kosovo i Metohija nijesu geografija jednog prostora, već topografija životnog smisla i opredjeljenja.
Stefane,
budi nam i sad svjedok, Hriste Bože naš, velikom učeniče Kosovski Lazare i Sveti Savo, da se nipošto ne smijemo odreći Pećke patrijaršije i moštiju svetih arhijepiskopa srpskih, koji su najsvetija, najmoćnija tapija jednog naroda i njegove postojanosti.
Jedinivo stradani, Stefane Dečanom slavo.
Da se ne možemo odreći kao narod koji ima svoje mjesto pod suncem, od Boga dato, svetog života, svetoga kralja, velikog mučenika Stefana Dečanskoga. Neka nam i sada i uvijek svjedok bude glava Lazareva, da je tvrda naša vjera pred Bogom i pred ljudima.
Stefane, carice, jaginje i despotice Moskoje.
Sad nam je majka Jugovića svima majka. Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu ni po stričevima.
Svjati despoti Georgije Stefane.
Nemoj, moćniče, savremeni ovog svijeta govoriti ni po babu ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga.
Svjati Petre Koriški, Joani Kijedjevički.
Sestra svih nas jeste Kosovka djevojka.
Oci pasti.
I sad nas vitez Obilić pita ko je vjera, a ko je nevjera.
I prosite mir od Boga.
Petre Cetinski i Bogoviće,
svešteno složitelju oltara sve svetija, ma istinu posvjedočio jesi, da vaskrsenja ne bila bez smrti, zato zajedno sa tobom ognjeni pojetom, pojemo himnu božanstvenu, Bogu slovu predvječnoga Oca, u čelo vječestvo obučeno, iz groba vječno svjetlošću zasijalo. O preblagi tihi učitelju, slatka li je sveta bistra voda, s istočnika tvoga besmrtnoga, od tvoga su svjetloga pogleda, uplašene mrake ište zbule, od tvoga su koda sveštenoga, bogohulni srušeni oltari, vaskrsenje smrci poradio, zemlja slavi svoga spasitelja.
Radio Svetigora obilježava 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša.